Nella koma il-programm jħorse kwestjoni li tagħmel qed ikol kom opportunità tieħdu ftit tal-mistrieħ matul dawn il-xhur tas-sajf għalkemm irid ngħid li mhux kulħadd ikun għaddej bil-vaganzi anzi jew min ikun għaddej b'aktar xogħol fosthom pereżempju n-nies fil-catering u fl-industrija tat-turizmu mod ġenerali. Jiġifieri jiena nawguraw ukoll il dawn in-nies li jsibu ftit ħin ukoll biex matul dawn ix-xhur jistriħu ftit. Intant, dan il-programm kif tafu issa qed jitratta diversi sekwestri, diversi kidnaps, kif ngħidulhom bl-Ingliż, ser ta' persuna, li jsiru għal raġunijiet differenti, għal motivazzjonijiet differenti, politiċi, sessuali ta' abbuż u għal diversi raġunijiet oħrajn li trattajna matul din l-iskeda. Illum se nkun qed nitratta każ ieħor ta' tifla ta' 8 snin illi ġiet maqtula sera pain minn ċerta wieħed Roy Whiting ġewwa l-Ingilterra fis-sena 2000 u dana sar każ b'profil għoli u ta' importanza enormi fil-medja. Irrid ngħid li l-medja ħafna drabi kollhom rowl importanti f'dawn il-sitwazzjonijiet anke f'dawn is-sekwestri. U allura, naturalment, kif jaslinna l-messaġġ mill-medja ukoll jgħod ħafna rajna każijiet li qed iseħħu wkoll dal-aħħar xhur fejn il-medja kellha sehem importanti ta' kif jiġu interpretati u forsi kultant anke ivvittimizzati aktar milli forsu meħtieġ, ma nafx, issa naraw il-persuni li jkunu wettqu dawn ir-reat. Intant biex nagħmel id-diskussjoni miegħi għandi żewġ ħbieb tiegħi għandi Pepi Azzopardi għandu l-ebda bżonn tal-ebda introduzzjoni u il-Joseph Bonello dak hu għandu bżonn tal-introduzzjoni. Tnej żewġ persuni li huma involuti ħafna fil-medja, żewġ persuni bravi ħafna. Però Pepe fidi iktar bravo minn Joseph insomma.
Bravo.
Anna konna namlu slot xiftit tal ħafu xu saġi kważi sen-snin. Ikon għan il-taw praticament darba fil-ġima una to round boxing. Intant, ira, ma nafx, lo ħaġa għandkom xi riflessjoni fuq dan il-każ partikolari, Joseph, di situazzjoni partikolari kif tinterpreta. Mbagħad insaqsikom ftit fuq kif tinterpreta u l-istampa aktar wiesa.
Jiena tintrigani ftit jiena għaliex meta inti tisraq persuna, basikament meta tisraq persuna, tisraq bniedem. Altru tisraq televiżjon tal-kulur u titfa' f'kamra. U sa kemm ħadd ma
ħajja.
Ma nistax speċifik. Sawa xa ċaħġa. Jow.
Sawa.
Għalt nisrat, fim xaħġa statika, mejta, poġġejta f'kamra, gawdejta, u daqsek, kemm ma ta' tisraq persuna inti. L-għawin għet li stress li titħol fih inti. Fil-pjanar, u li l-persuna titizzomma ħajja titizzomma. Għaddejja għal raġunijiet tiegħek huma x'inhu huma sa wieħed huma titħol fihom. U taf li qed toħloq il-ħin kollu kull sekonda li qed tgħaddi qed toħloq stress inkredibbli mal-familja tagħha. Hija xi ħaġa li tirrikjedi ċertu kuraġġ, tirrikjedi
kuraġġ minn qed jagħmel.
Minn qed jagħmilha, tirrikjedi ċertu jekk wieħed ikun f'sens jeħ jew le, ġifieri jekk ma jkollux forsi wkoll nafx kondizzjoni li tkun qed iddeterminar l-azzjonijiet tiegħu. Pero li għati pjana li għadi, ja, esperienza li, meta tibda, sama tispiċċa, indi ditta palħin kollu on your guard, għalġin għandek blid maħajja, taf t-prova taħrablek, taf t-prova, mux li għat faċli li għat t-prova najt, għaltru sraq ċaħġa, ma t-sraq b'nijedem, ja, partikolarment, maħġ, nara għaftit kuraġġuża ħafna, jem biex tamera.
Għet tamera.
Kważi, tamera, ġifiri. L-pjanar li titħol fija di biex vera zommu dak li kun moħbi, hija xaġa tremenda.
Pepi.
L-għol qed naħseb illi rridu b'xi mod ngħidu ftit ġara li vidi kienet tifla żgħira, kienet qed tilab mal qed għandin-nanna, għadda dan bil-van, qabbija u jidher mill-provi li għalmenu lexilhom jiġbru illi da għamel assalt fuqha sesswali u qatilha. Ġifieri da probabbli ma żammix iktar minn fizzijata għandu, ġifiri, u ma nafx kemm kienet ippjanata, ġifiri, għax kienet kellat mur antennanna, ġifiri, għax kienet jiffollow jew xi ħaġa dara. Issa għaliex imma qajjem dal-kjas kollu dal-każ apparti li hija xi ħaġa atroċi li taqbad tifla mhux biss tabbuża ma toqtola, qajjem dal-każ għaliex instab illi snin qabel dal-istess raġel kien ukoll assalta persuna. U bil-mod kif prezentata fil-qorti u da kien ingħata ċans u reġa' ħareġ il-barra għamel xi forma ta' sentenza u reġa' ħareġ il-barra. Minkejja li l-psikjatra qal li jekk jerġa' joħroġ dan se jerġa' jagħmel l-istess ħaġa u fil-fatt għamel l-istess ħaġa u diddarba anzi il-persuna li s-sekwestra qatilha. Dal-każ ukoll ħarġet miegħu il-News of the World u Sun ta' Murdoch u kienu għamlu kampanja domi ta' tarom taħsibhom li għandhom xi qalb tħabbad ħafna għal din il-ħaġa, daw kienu qed jagħmlu kif nagħmlu anke aħna fil-medja, ħafna drabi tkun għas-sensazzjonaliżmu nammettu jil-ewwel wieħed, imma daw għas-sensazzjonaliżmu biss. Għaliex? Għaliex instab illi daw l-istess ġurnalisti li suppost kienu qed jiddefendu lil dit-tifla u jagħmlu petizzjoni biex jamlu l-offens, għaw l-ktib tal-offens, għaw daħlu l-Ingilterra, l-Ingilterra reġistru li nassu ta' minn għabbil xmijaw, u jajdu nejmen ċejm, etc. Daw l-istess nies, illum instab li kienu għet jissemmaw il-telefon ta' Sara, l-ommi ta' l-ommi, li jisema Sara u koll, li kienu għet jissemmaw la' telefon fliktar momenti intimi ta' ħajjita, kienu għet jisiru jafu l-affarijiet personalissimi tagħha. Kontinwament mijiet ta' sigħat, ġifieri semgħu daw, waqt li suppost qed jikkoperaw magħha biex jagħmlu, ġifieri, daw li labwa tal-verġini. Daw li labwa tal-verġini, daw li riedu minnhom isalbu lil min għalija huwa marit u jattakka tifla ta' 7 sinu u mbagħad joqtolha, min għalihom biex jilabwa tal-hero, kienu huma stess qegħdin ikunu oxxeni biżejjed biex jagħmlu din il-ħaġa. Għalhekk dan il-każ huwa każ interessanti. Fl-aspetti kollha tiegħu mhux hekk naħseb għalhekk għażiltu intu.
Ecco, u dimensjoni oħra ta' din l-istorja hija li l-omm ma kienx favur ukoll il-pena kapitali, ġifieri laqas riedet il-pena kapitali, ġifieri kien hemm ukoll dik id-dimensjoni.
Però rridi tu l-ħabs ġifieri u rridi tfisser il-ġustizzja, qalet f'intervista, rajt intervista minnhom hawn qalet il-bieraħ.
U l-famuża ġie attakkat fil-ħabs ġifieri dik tas-soltu.
Ekku, qalet ħila speċi ma jimpurtanix iktar min xiġri minnu. Li hu ħażin. Nifhem għalila għax kieku jiġri t-tifel tiegħi nagħmel l-istess, imma huwa ħażin. Issa jiena forsi xi ħadd jista' jgħid inti ma taqbilx mal-ħabs u allura da mhux wieħed jagħmel u tnejn mankaxra. Għax l-bicċa li jien dejjem niftiehem bin-nofs li ngħid, jien ma ngħidx li għandna ma jkun jien ngħid li m'għandux ikun hemm ħabs.
Ma jkun hemm
sptar. U li fl-isptar tidħol u ma toħroġ qabel ma tfiq. U dan hu l-iżball li nagħmlu li nies li abbużaw it-tfal saħan sitra kluhom, nitfgħuhom il-ħabs għal snin. Għal ċertu snin. Mbagħad joħorġu u jerġgħu jagħmlu l-istess ħaġa.
Ma l-isptar?
L-isptar, toħroġ meta tfiq, jekk tfiq. Jekk ma tfiqx tibqa'.
Ġifieri ħabsu koll,
hemm nilabu bil-klim. Hemm differenza kbira. Hemm differenza kbira bejn isptar u ħabs, completely. L-isptar hija hemm għall-bżonn u biex inti tfiq. Il-ħabs hija hemm għall-kastik. Hemm differenza totali, tant illi fl-isptar tmuru toħroġ meta tfiq. Fil-ħabs tmuru toħroġ meta tgħaddi s-sentenza. Fl-isptar iddum mhux kemm kbira l-marda. Jo kemm kbira l-operazzjoni, imma kemm iddum biex tfiq. Il-ħabs tmur kemm kbir id-delitt. Iż inti jaf ikollok xi ħadd. Illi f'saħħna tal-mument, x'ed ngħid li tajjeb, spara xi ħadd u qatlu. X'ed ngħid li tajjeb nikkundanna l-azzjoni bl-iktar mod qawwi. Però u dak b'daqsxejn għajnuna jista' joħroġ. Jkun jista' għax ikun ġo sptar, ifiq. Ikollok persuna li ma tistax tara tifel jew tifla. Illi kollok tibatu l-isptar u kontra qalbek ikollok iżommu hemm għax taf li qed joħroġ se jabbuża.
Jiena nifhem ħafna li qed tgħid, u nasal ngħid naqbel ma' ħafna minnu mhux ma' kollox. X'min qed tgħid li kull min jagħmel dak tip ta' reat huwa mart u mhux rieda?
Ne, mart soċjali.
Ġifieri ma' ħadd li jrid jagħmel id-deni?
Min irid jagħmel id-deni huwa marit soċjalment. Għandu problema serja psikologika. L-attritt tagħmel ħsara għaliex din natura, ma naħsibx li aħna twilidna biex nagħmlu ħsara lil xulxin.
Ma nafx.
Hu anke jekk iva, hu anke jekk stess. Jiena ngħidu li twilidna biex nagħmlu ħsara. Mbagħad is-soċjetà jew in-normi ċivilizzawna biex insejħulhom hekk u ma bqajniex idu nagħmlu ħsara, jiena jgħidu li kienet hekk l-istorja. Kien hemm min on the way. Baqa' irid jagħmel ħsara. Dak x'inti tagħmellu? Mhux tfejqu, mhux tinnormalizzah fin-normi ta' dal pajjiż jew ta' din-dinja, bil-fors fit-tajjeb jew il-ħażin, fin-normi.
Jiġifieri meta mrieda, meta mrieda, irid ikun irid jiġi mfejjaq. Jekk ma jridx, ikun infassad
patrick. Jew ma jaħsibx li għandu xi ħaġa.
Ma jarax li din hija hija mġiba li għalih hija aċċettabbli, hija fin-norma tiegħu.
Xorta ndaħlu l-ħisptar, jiena l-volja jaħseb.
Ma nax għandha xorta xorta l-bar.
Kontrolida tiegħu ndaħlu l-isptar, m'għandix problema, ma l-isptar. Sptar mimli mħabba, sptar mimli kumdità, sptar mimli nies li juruk li jħobbuk. Ħalli forsi inti tirrealizza li jekk tagħmel jiġid tkun hemm li jekk.
U jekk ma tirrealizzax tibqem.
Iva, tibqem. Għax jekk se toħroġ, se terġa' tagħmel l-istess ħaġa.
Però di tal-isptar jiena naf nies li marru ġo sptarijiet ħabsit sptarijiet dawn ikunu u anke iltaqgħu ma' nies pedofoli, għax qed ngħid aħna qed nagħu hekk qed nirreferu għall-pedofolija b'mod partikolari. Għal-kem kien hemm każ milux ukoll ta' għalliem u tfajla sa' 15-16 sena forsi nagħmlu ċenarja, però dil u jgħidulek, jgħidulek da ġifieri huma kważi untreatable. Ġifieri ma tistax tagħmel xejn iktar magħhom, mela l-kunċett kollu ta' sptar li inti tissemmi inti, għaliex ma jibqax validu, ġifieri jibqa' isir validu f'trattament fejn inti jkollok sitwazzjoni soċjali li għandhom bżonn. Għajnuna, per eżempju, kif tajt eżempju, inti xaħat fil-passjoni tijaw, xaħat li kien panikjat, xaħat li forsi kien maround about u tilef rasu, forsi għax kien għaddej minn zmin diffiċli fi xogħol tijaw, hemmhekk t-tejnu biex jagħmel anger management u daw l-affarijiet. Però dawn in-nies huma ingranat fihom.
Allura inti taqbad tbaħħalhom il-ħabs u tibaħħhom il-barra terġa'.
Li jiena tnajt. Ħalihom
jiġuma wliedna bil-periklu li jerġgħu jagħmlu l-istess.
Mux le, meta jkun hemm każijiet, le meta jkun hemm każijiet dal-aħħar kien hemm każ ieħor l-Ingilterra ta' tifla oħra wkoll, ma da mhux se joħroġ, da ġifieri mhux se joħroġ minn hemm bħala ħabs. Meta jkun hemm sitwazzjonijiet ta' qtil.
Ma jana jgħidu ma kienx meta jkun hemm qtil ikun għalomlu. Għalhomlu tfisser l-Ingilterra 50 sena u mbagħad. Però jien ngħidu li ma jkunx qtil. Kun hemm abbuż biss. Għal dan mhux ta' periklu li tħallih barra jiġri.
Ma ħalliġ, abbuż, abbuż huwa forma ta' qtil.
Trid tipproteġi s-soċjetà.
Billi tpoġġih ġospital, tipprova tfejqu u jekk ma jfiex, ma joħroġ. Jekk ifiq, joħroġ. Jekk ifiq wara ġurnata, joħroġ. Però ovvjament kif qed jgħid Andrew, ti diffiċli għax inti aħna hawnhekk. Edin erba min-nies u probabilità kbira hi li ma laqas interessani, vidi mhux qed nirreżistu, jiena tfajla ta' 20 sena nirreżisti li ma laqbax magħha xi miż-żewweġ għax ma rridx inħarba il-familja tiegħi għax hi forsi kol tkun arusa jew hemm raġunijiet varji biex insegwi norma li s'issa nipprova ma naqax. Jien, però mbekk nara tifel jew tifla, qasbiex tgħaddili mir-rasi. Għax m'għandix dik il-ġibda, fortunatament, però min għandu din il-ġibda? Min għandu din il-ġibda?
U jista' jkun li il-ġibda hija anki ġifieri hemm dimensjoni oħra li forsi ma nitkellmux biżejjed fuqha għax nibżgħu nitkellmu fuqha, illi soċjalment ħloqna dawn id-demarcation lines ukoll, ġifieri biż-żmien aħna wasalna f'mod li ngħidu ta' 18 u ta' 16 u ta' 15 u ta' 14 u ta' 12, ġifieri f'kulturi ħafna aktar primordiali u fimt dawn il-demarcation points ma kienux
fil-fatt jek jgħot il-nota jgħu għana xos
ma jgħu stifikaħomx ma edha
il-natura per eżempju ti prepara l-ġisem ta' bniedem għalla attività sessuali għabel ma aħna fil-norma ta' l-ġettaw iġifiri Inti ta' 13-14 sena, ġinxat, kun hemm sinjali ċari.
Però
qed tifhem jiġifieri.
Però l-ordni soċjali. Iva, però aħna għamilna progress fuq ħafna affarijiet, issa fuq dir naraw li għamilna progress, mhux għamilna regress.
Però l-progress mhuwiex illi damlu 18 sena, jiena naħseb li wasal iż-żmien illi qed tagħti
nżel. Ta' 16. Ma anke dik hija artifiċjali.
Le le, insomma, artifiċjali mhix għaliex inti kif qed jgħid għandek l-iżvilupp ta' ġisem aw tal-ġisem, tal-persuni, u mbagħad ukoll. Għandek ftit l-iżvilupp u jien kieku li nagħmel huwa illi nagħmel letajiet, letajiet id-differenza fl-età li għandha tagħmel id-differenza x'jiġifieri. Jiena ngħid, tifla jew tifel ta' 15 sena jew 16 jkollhom relazzjoni ma' xi ħadd li għandu 17, 18, ma naħsibx li big deal, u hekk qed jaħseb min qed jismana, li mhux qed tiġi waqt qed nitkellmu, il-ħin kollu mhux qed jgħix f'dinja. Però li jien għandi 52 sena, immur ma tfajla ta' 16, naħseb li d-differenza fl-età, u d-differenza fl-esperienza tiegħi, u d-differenza kemm hi
s-sit. U l-motivazzjoni
kif inkunu artifiċjali. Għaliex l-emozjoni u l-affettività mhumiex ixjusta. X'inkella jiena naf koppji li kien hemm differenzi kbar fl-età tagħhom li jekk timbutta l-isfel dik l-età. Tiġi tidher ħafna iktar tistona, ma tistona inqas għaliex meta tikber.
Ma somma għasli għandek 18 u mbagħad naħseb li inti adultu tista' tmur ma wieħed ta'
80.
Sakemm għandek 18, naħseb li għandu jkun hemm dil-varjazzjoni ta' età differenti jien naħseb. Għaliex jien inżiba ftit diffiċli jiġifieri persuna ta' ċertu età li mur ma' waħda jew ma' wieħed ta' 16. Jien naf mara ta' 45 sena għandha tmur ma' tifel jew ġuvni ta' 16. Hemm differenza li tagħmel
differenti.
Iva, kien hemm każijiet
tal-liema speċjalment.
Jiena kelli każ f'Xarabank, raġel illi ta' ġib biex jidher buċċu li jifirek qed insemmih, ta' kien il-ħabs għaliex il-mara li llum għandu kienet għandha 17, il-missiera mal-idiex, ħarraba, ġiet għandu, kellu x'aqsam magħha sesswalment u sabgħu il-ħabs. U llum għandhom baby illi sar minn dik ir-relazzjoni miż-żewġi. Ta' mar il-ħabs minħabba dit-tarbija li għafla sensu, u xħilt il-ħabs bniedem. Illi ħobb mara tant li żewġ għadu magħha u għandu żewġ tit-tfal illum. La sensu.
Però kien narġgħu mmorru lura naħseb forsi element li ħafna drabi niddeċidu li nporġu fil-ġemp u naħseb inti għandek tendenza tagħmilha di Pep hija li ma narawx biżejjed ukoll il-perspettiva anke tal-familjari u tal-vittma jekk din tibqa' ħajja. Ġifiri, jiena ma jistax jien insofri violenza, jien persona insofri violenza, u min għamilli dik il-violenza, kienet x'kienet ir-raġuni tilef xi rasu kellu ġurnata ħażina x-xogħol, għandu x'iddejn, ma nafx ix-xemx u x'inhu, dan sofrejt violenza fuqi u da ma ħallas tagħha. Naħseb l-aspett ta' karċerazzjoni u aspett punittiv ukoll. Issa l-idea għandu jkun li kollok l-aspett punittiv u l-aspett riformattiv u riabilitattiv. Però l-aspett punittiv inti għamilta ma tfal tiegħek, ma tifel tiegħek, ġifieri jekk da ma jobdix, ma jarax television, jew ma nafx ħaġa żgur ta' moni, jew kellha isma' jekk ma jilabx ma jagħmilx il-homework, allura f'dak il-każ ma jilabx bl-Xbox jew ma nafx biex. Bil-fors aħna fin-natura tagħna li aħna nkunu sanzjonati, ma nistax iddeċidu issa li ċert affarijiet għaliex hemm ġustifikazzjoni soċjali jew psikoloġika, aħna niddeċidu li. U naħseb dawn il-każijiet iridu aħna bħala soċjetà anke nerfgħu dik ir-responsabilità anke jekk mhix responsabilità.
U hemm oħra, hemm oħra li ħafna drabi f'dawn il-każijiet issemma. Illi pereżempju mbagħad. Mux għet n-referi għadha kassi battenti, imma t-tisma kemmil darba illi dan il-bniedem illi għamil din l-għatma ta' kien zaħir kien abbużatu stess u darti għaw li bġlid bħom u missinu ma kien xjara u missinu kien sawtu l-lommu kien jabbuża. Issu, issa, mux għet najt li din il-ħajja ma t-effettwax u ma t-immarkax mod gravi l-dak li kun, imma issu kważi kważi kultant b'dan ħoss. Element ta' ġustifikazzjoni. Illi għax kien abbużatu meta kien za kważi sena kwanon da la jikber ħajabbużaw.
Għandu l-allowance li jista' jagħmilha.
U għandu issu nibdew nixxiftjaw tik-kartija aktar fuq missieru. mill-li fuq. U sa jina mhux qed ngħid illi.
Jew x'għamlet ħażina s-soċjetà fil-konfront tiegħu.
Issa, ma dina ħanajlek jeda l-aħħar kont ma' grupp ħbieb. U konna ħbieb qed nitkellmu fuq livell pjuttost open ħafna, ġifieri intimu ħafna. U kull ħafna drabi meta bdejna nsemmu l-ġenituri. Min jgħid jina għax missieri kien jagħmel li hekk u nħoss li l-effett kbir tal-impatt kbir tal-ġenituri u l-imġiba tagħhom fl-innoċenza tagħhom kultant ukoll għax ma jkunux jafu jagħmlu aħjar, fil-mod kif rabbewna jiddeterminaw ħafna kif nitrabbew aħna. U jiena ħareġ nemmu mwerru għat-tlonija, qed nimwerwer bħalissa bl-impatt li ħallejt jien fuq uliedi. Minn għalija li jiena dejjem għamilt l-istajt. Xeffet fil-fatt ħallejt, jiġifieri.
U ta' Rom l-affarijiet.
U ta' Rom. U kull ta' ma' mhux dejjem ta' Rom, għax inti issa jien preżempju tfalti għandhom 22. ċertu affarijiet nara element dirett ngħid ara jidhru trabbew hekk fit-tef u fil-ħażin, però x'inti affarijiet ma kontx naf jien x'istajt influwenzajthom. Di tara tiġri tiġri kultant ninkwita qed tiġri ftit illi qed niġġustifikaw ftit minħabba li dan li jkun għadda minn xiex.
Dejjem problema u li kollok żewġ. Prezentaturi jew tliet prezentaturi per bħal fatt saqsem mistoqsijiet li ġurri. Imma jiena ġifieri din l-argument tiegħek vera u argument validissimu f'ċerta sens u nagħmluh dak l-argument. Jien iktar li nara serja kieku lasta tistaqsini hija li s-soċjetà ma tindunax bil-diffikultajiet li stajk kullu persuna, l-għu għarġaw iġu perpetuati, ma narax problema sa ċertu punt li l-ġenituri prova li jiprova u dat-tifel jew dit-tifla ħadet id-difetti tiegħu se jkunu difetti żgħar kif għaddejt l-itfal tiegħek kull għad mod li jkun hemm difetti kbar jiġifieri ta' kif inti tinterpreta relazzjoni u hekk dik ħafna iktar serja u naħseb hemmhekk hemm ir-rwol tal-edukazzjoni. Edukazzjoni mhux qiegħda hemmhekk biex nagħmlu sizzjat bil-qiegħda inħarsu lejn it-teacher li dina min kollu titfalna l-informazzjoni, ma qiegħda hemmhekk biex it-teacher tagħmel engagement. Qabel konna nħobbu ngħidulha meta bdejt nagħlem jien, kien jgħidulna loco parentis minn flok il-ġenituri aħna. Ma konniex ninduna wxet jgħidunna, tal, wara tibda tinduna, meta jkollok it-tfal tiegħek hemmhekk u tajtara. Jien għal sizzjat, m'għandix tfal, m'għandix it-tfal. Ġifieri hemmhekk li nara u l-edukazzjoni informali hemmhekk. U hemmhekk naħseb qed infallu drastikament għax qed konna sintomi u nafu għandna tfal illum il-ġurnata. Jiena naf, jien kelli tfal fis-sekondarja li konna llimhom u jien kont guidance teacher għandi d-dnub doppju u PSD teacher, triplu teacher, guidance u PSD, tliet nuqqasijiet kelli. U konna ngħid dan it-tifel John pereżempju, żgur se jidħol ġolajda, żgur, konna ra minn ta' 12-il sena, żgur, and you are helpless. U vera daħal ġolajt, nista' nsemmilkom tfal illum, kellkom tiftħol gazzetti ta' usimhom. Daw kienu tfal għad nsejħom. Tfal li konna li maħna kienu għaddejhom is-sistema tagħna. U naħseb dik hija il-preokkupazzjoni, mhux
Da, kienu għaddew il-famuża xibka.
Eħob xi sajf jew xitwa.
Kienu għaddew il-famuża xibka ta' oġi
fih. Issa bija mhux għaddew biss. Perché ma ngħidlek xi mbuttajni jew ftit l-isfel biex għadduk tal-malajr?
Però, żewġ affarijiet. One, jien ħidu l-każ li qed qajjem għandru llum ta' Sara. Sara inqatlet għax dan ir-raġel meta għamel l-ewwel reat u abbuża bit-tfal, ingħata sentenza legali u kollox għamilha ħareġ. Minkejja li qalu isma' dajek joħroġ se jerġa' jagħmilha u reġa' jagħmilha. Jiġifieri s-sistema ta' karċerazzjoni, anke jekk l-omm l-ewwel omm kienet kuntenta tara li dan raġel daħal hemm ġew u serraħniha ma nafx għamil nila, ma jiġrix hekk ta' mhux vera ġifieri, il-batijiet jibqgħu fuq in-nies xorta, eżifa x'għal timur il-ħabs se jsejsolvi il-problema. Imma apparti jgħin ngħidu li vera, xorta da ħareġ nieħ u reġa' abbuża. Mela, is-sistema li qed nipproponi jien. Meta kien jidħol l-ewwel darba da ma kienx joħroġ minn hemm u Sara Pejn li għajmullu ma kienx tmut. Din realtà, veri meta titkellmu fuq il-karċerazzjoni u l-kastigu dal-affari. It-tieni ħaġa.
Però hemm l-ebda garanzija, Peppe, li inti għax tkun għamilt programm terapeutiku. U tidher li l-affarijiet huwa su garanzija ta' 20 sena li mustamel.
Imma ħafna ħjar għax l-ewwel net iridu ngħidu li hemm mod.
Hemm possibilitajiet oħra.
U anke hemm mod ħalleh joħroġ immunitarja tagħmilu ċip illum illum anke teknoloġikament tkun taffej. Qiegħed x'inhu jagħmel illum anke tista' taħseb anke x'inhu jaħseb tinduna jekk kellu xi reazzjoni jew le, kollox hemm illum biex tagħmel. Qasem għalfejn żommu ġewwa da. Imma x'dejjem inti titmur lejn l-idea li ma jerġax jagħmilha li ma jweġġax. L-ħatti uħru l-nifsu. emri d-umbarru, mux bil-kastik, il-kastik kull ma joħloq rabja, mi beda, u jerġa joħloq, jerġa jgħamil għar. Dejjem hekk jiġri dil-verità. Meta jkunu.
Kemm ħafna affarijiet tal-lim fajtin bil-kastik.
Bil-kastik, ma skontx.
Jekk nagħmel hekk. Konsekwenza.
Isma, isimi, li ma talax television, ma jista' jkunux kastik.
Kollox rati, għax inti tara li inti minna xatt.
Inti tifel, jew tifel dar subien u jtal. Iż-żewġ subien tiegħek inselmu l-om minnha u jekk qatt sakkartom ġo kamera u ħallejthom ġim hemm ġew, jew ġimgħa hemm ġew mela ma
jarax television. Inti qed tgħid. Għaw minn ma jaffettwax il-kastik. Għaw minn kull ma jkollu bżonn biss biża.
Li toħodlu l-libertà l-bniedem huwa kastik, l-ebda kastik ieħor, ma jibda miegħu. U toqgħod sejdi lex Lukanda jien niftakar darba mort il-Libja. U hemmhekk fi żmien Gaddafi, mort biex nintervista l-Gaddafi fil-fatt. U niftakar mort insomma, ħadu lill-passaport u dar tomorrow we meet the leader, no problem, u minn tomorrow, kull jum jgħidu li tomorrow. U spiċċa biex għamint mill-inqas biex ma nikdibx ma jidillix mill-inqas kważi xahar. Mort tal-tlettin, u żammewni hemm xahar. Kuljum imur nitlobhom il-passaport u kuljum jgħiduli tomorrow. Issa konġu Lukanda, l-aqwa Lukanda li tista' semmi. Tista' timmaġa kif tidħol isal jnatfu dak iż-żarbun, dat tip ta' kummedji speċi, kamra bl-ilmaniża, insomma, qasrit ngħid. Kien hemm xufier inħin kollu miegħi. 24 hours, anka biex jaraw fejet il-mur, ovvjament. Kull meta l-oħra nsibu hemm. Fejt nieħodni joħodni, dawwarni postijiet u hekk il-Libja. And yet kuljum kont nikbi u rid niġi lura. Kuljum inċempel drom tuni dak il-passaport ħal itlaq. Jiġifieri konġol iktar komdità.
Sambat kien naħseb.
Fil-holidays.
Kieku xahar wara qalu dak jerġa' mur il-Libja. Kont qgħod attent le.
Kieku meta mort Libja darbaħar tajbu l-passaport ma tajtulhomx.
Tallimtu
mela kelli jiġifieri kelli nagħmel dak iż-żmien kollu.
Mhekk inti intortament. Mhekk inti intortament.
Intortament ikont hemm bħala ġurnal.
Viva!
Huma
huma jkunu fissati tal-ajjem.
X'huma jkunu fissati. Inti tagħmel xi tret il-Gaddafi, allura x'għamlu? Da ma jtuqx il-ġurnata. Għat ma timmaġina se tagħmel tleġġimgħa biex tagħmel intervju. U mbagħad mhux hekk, huma tqajmuni fis-satejta fil-għodu, tellgħuni fuq ajruplan, konna jinutni oħra, tellgħuna fuq ajruplan ieħor, diżorjentawna għaskon nafu fejn qegħdin, u fdawna nsibu l-ħna ġo kamp. Jiġifieri daw mhux tal-li da apposta biex jiddiżorjentawk, għax ma kienu xafu meta fil-fatt se tkun se tintaqa' ma' Gaddafi, imma mingħajr ma trid inti qed tifhem mingħajr ma trid inti tħossok. Ġo Lukanda għax kun imsakkar. Tħossa dik, issa il-punt tieni punt tiegħek meta hemm daġon biex nivvintaw għax mhux vera ġon, illi inti immarkajt kellek tagħmel xi ħaġa bħal ma wkoll jagħmel kulħadd u għamiltix jiena minn ta' forsi bil-midja ma' ġon ukoll. Tajtu eżempji żiena jien naf Joseph għamel xi riklam u ħajru jixrob l-imbit. Kulħadd kull it-tali aħna għamilna xi ħaġa biex daġon. Allura min għandu jmur il-ħabs? Inti jien, Joseph, jew John. Għalhekk il-ħabs ma jagħmel sens, għall-ebda raġuni ma jagħmel sens il-ħabs. Jiġifieri hemm raġel il-ħabs. Illi llum illum hemm raġel il-ħabs wara qed nitkellmu tajjeb. Illi meta kien żgħir, jiġifieri kellu 11, ommu kienet tibagħtu jisraq. Jiġifieri da daħlitlu kunċett ta' 9 snin beda jiebu jisraq, vera kien jisraq affarijiet żgħar, u mbagħad tal-11 beda jisraq affarijiet daqsxejn ikbar għax kienu jaraw tifel. Ħalluħ jinġoħ ħanut, ġoban. Issa, li ommok ta' tibatek tisraq. Di, mux ovvja li għattajdek li ħagġa tajba di. Di l-om li suppost għattallimni normi u għattallibom li bil-maqlu. Arminek fela xija da' kien ikun mistrofi ta' tisraq, xkull ma' kellob kamera tojli tu xisru fej kienu jajxu. Bil-mara, dil-mara, ommu ġifiri, tiħu raġel wara liħor fuq is-sodda u titħallas tagħha. U ta' minn taħt is-sodda qed jara dawn ix-xeni jinbidlu ta' raġel jinbidel wara tant imbagħad meta kiber skopra li missieru mhux missieru, komplikata aktar ma jistax nidħol fid-dettall għax nikxef is-sors, imma ġifieri komplikata ta' vera biex tgħid ngħidlek li dal-bniedem intaqma' missieru l-ħabs. Missieru
l-ħabs
jgħidlu li hu missieru. Li dak tal-bniedem tistgħu tgħidu li jien. Kif nista' nikkundannaħ jien? Kif nista' nikkundannaħ?
Ma jien nista' nsaqsik, tista' tgħidli dal-bniedem jekk ikun barra għandux u x'se jkun ta' periklu għan-nies minħabba dil-istorja?
Jiena ma nifhimx. domanda lei stessa, si ne
fa. Ma kin, kin ta pericolo lei, ma ci si te studio. Ma studio. Infatti, che lui, o che ne ha la criminalità, o vai a me là.
Ne interessa se in l'um, l'um la fi l'um, l'um e che lo yoxloj. Jekk le jiena naħseb li dal-persuna minħabba t-trobbija tiegħu, minħabba l-valuri li hu akkwista, minħabba l-normi għalih inbidlu inqalbu ta' taħt fuq, għandu jmur ġo sptar fejn soċjalment jiġi mfejjaq u jkun jista' joħroġ. Jiena ngħidlek li da f'sentej tliet snin ta' workshops ta' nies li jifhmu, ta' nies li jħobbuh kien joħroġ u ma kienx jagħmel reat ieħor. Menti fajn.
Jiena l-kunċett ta' sptar fiex kien nifti, jiġi għaliex. Għaliex naħseb aktar mill-isptar hemmhekk għandek bżonn setting terapeutiku, ġifieri
sptari li jkun hemm terapija
ma mhux sptar ġeneralment isek taħde taħseb isu ktar sistema riabilitativa tipo kif għandek pereżempju il-Caritas u Rehabilitation Unit u Santa Maria, dawk it-tip ta' programmi.
Dawk li tajjeb ngħidu li huma ħabs daw in-nies weħlu l-ħabs, huma ħabs bil-bib miftuħ u ma ħarab ħadd.
Però è che tiro io fu l'esercizio di spiccio l'haps.
Ma min jahrab min haps mux jahri se spiccio l'haps.
Lele, ma è che tiro uwa open, mux għax.
Uwa open, ma
għax jafu li għandom mannara.
Open, tisaq bat il-bib toħroċ. Ma jħorġu.
Però għana il-ek, ma naħseb et.
Gerfex,
le, et tolqos min t-realizza, naħseb per, pizzi, grazzi da.
Ne provanej, ne kieno.
Il-kastik u wkoll terapeutiku. U inti naħseb qed kompletament qed
hemmhekk xjentifikament m'għandekx raġun.
Ma nafx xjenzati, ma jiena ngħidlek
Malta.
Jekk jiena meta kont żgħir kien hemm xi mhamiex hawnla u jiena ppruvajt nitfija f'sebgħi. Oħraq sebgħi. Kieku mhux għax weġġajt, ma kontx ninduna.
Probabbli għandek fobja għax-xema kieku issa, li dik mhux neċessarjament hija tajba. Ġifieri l-għaxina ġifieri tista' taraw dak il-protokoll
fejn. Li inti tħossha ġo fi xi ħaġa, indikazzjoni li.
Però nagħtik eżempju, nagħtik eżempju
ta' ċorta kemm l-nies biex xi mamma pereżempju.
Nagħtik eżempju, nagħtik eżempju ta' tifel veru, ta' tifel konna naħdmu kien meta kont qed ngħidlek dil-iskola. U dana il-punishment ta' missieru kien li jpoġġieġu l-bitħar wiena. Ġifieri kien il-bitħa żgħira antenna, meta ma kienx xogħol kien jpoġġieġu bitħar da darba kien qed ikellimni. Jinftaħ tajni għax li jiena aċċettabbli, naturalment, kif hija l-ħafna. U konna ġa qed naħsu biex indaħlu Child Protection Services u dan kollu. Però meta tkellimna mal-missier, il-kwestjoni kienet li kienet inabilità, nuqqas ta' kapaċità biex jifhem l-estremità ta' dak li kienet jagħmel. Ġifieri ma kienitx intenzjonata li jweġġaw b'dak il-mod, ma kienx qed iweġġaw kien ta' l-erwin ġbi anke fi x-xitwa, ġbi għal ftit ħin għal ħafna ħin, kienet. Però l-idea kienet ħażin. Kienet korrettiva. Però tifel, il-konsegwenza ta' dik, naħseb jiena waħda minnhom, ma switlux tajjeb, imma switlu li da beda jobot il-missieru dana anki kien hemm ċerta ta' violenza kienu issu simili ħafna ta' dik l-att. Ġifieri hemmhekk għalkemm kien eżempju korretti.
Dak illum ħana
dak ma traduċi.
Jiena sa x'jaħti. Ġifieri tfal kif inrabu tfal illum pereżempju fit-trobija jalmu ħafna. Illi inti li tfal tagħtihom l-għażla. Qabel ma tagħtihom il-kastik, tgħidlu wara, ġus. Jekk jinsa tagħmel hekk, kull azzjoni għandha ir-riżultat tagħha. Jekk jinsa tagħmel hekk.
Coercion qed tittihom hekk fil-verità.
Ma insomma, tinforma ħda biex jgħu kuntijaw.
But you're in power, eh? Ġifieri dik hija differenza kbira. Ġifieri għal xogħol tajda li. Inti qed tajda li x'nagħmel. Jekk mort mejjer. Imma jekk le ġifieri jekk tajda imma jekk tajda li xaħat li huwa żgħir, naqbal meta konna fl-istituti fl-antik biex kienu jgħalmuhom biex jippruvaw joħolqulhom dik l-istruttura li qatt ma kellhom. Kienu jagħmluha mod imnella ħafna, ma kienu jippruvaw għax hekk kienu jaħsbu l-aħjar għalihom il-assessin patrijiet ngħid kemm fuq 30-40 sanin. Ma hekk kienet l-idea li you coerce. Imma fil-mument li you coerce, ġifieri it packs up.
Ma coerce hekk inti, inti qed tispjega. Coerce issek qed tindirizza b'mod għarriqi. M'intix qed għarraq, da qed tgħidlu, jekk inti ħadd titħossu bajk fuq in-nar ħadd inħaraq. Jekk le mhux qed inħara, hekk inti tittamilha, però kun naf li ħadd inħara.
Però meta nitkellmu fuq dawn in-nies, il-problema ta' dawn in-nies huwa ma nafx, xa sabiendu, ma dawn in-nies m'għandhomx dak il-ġudizzju, dik hija l-problema tiegħi, jiena hawnhekk jiena jdejjaqni l-argument ta' Peppi tal-ħabs, tal-ħabs ma qabilx assolutament miegħu, ma tal-isptar ukoll ma jqifix kien niftit, ma ngħidx ma rridux assolutament imma jqifix kien niftit. Għaliex dawn in-nies m'għandhomx dan il-kapaċità ta' ġudizzju, dik il-problema tiegħi jien, jiġifieri, imma l-isptar qasdik mhux se jfejja, għaliex ngħidlek, għaliex inti jisek għandek, inti jisek qed tgħidli isma' antik tat-silma mhux qed intik it-tazza. Jekk jien m'għandix di tazza fija li tista' tiflaħ dak li se titfa' fija, allura t-terapija mhux se taħdem se taddim minnaħ u toħroġ min-naħor.
Jiena tqajt ma' nies, tajjeb, int qajt ma' nies. Fil-bidu ta' beda per-reżempju jitlu l-Karitas. Illi taw, per-reżempju bid-droga, it-taqbu f'kull post li għandhom f'ġisimhom, inkluż anka fil-partijiet privati, fil-vini ta' partijiet privati tagħhom. Rajtu bil-ħofor ġo saqajhom u bid-dud ħireġ, il-film jgħidha d-dud jien, ħireġ minn ġo saqajhom. Intqajt ma' dawn l-istess nies, uħud minnhom mietu bowdi, jiġifieri ma rnexxiex dak li qed tgħid intendu. Oħrajn ħarġu minn hemm, iż-żewġu għandhom ħadut, għandhom business, daħlu fl-atletika, ġew l-ewwel marru jirrappreżentaw il-Malta barra.
Ma x'hi l-konklużjoni tiegħek?
Il-konklużjoni tiegħi li.
Konklużjoni li ma jaħdimx dak li tajt int.
Le
ma jaħdimx. Għax għal ftit ħadem għal ftit
għal. M'hemm xejn, m'hemm xejn li jaħdem għal dejjem u għal kulħadd, imma għal min ħadem, li kieku daw it-tnej, dak bid-dud ħireġ u l-ieħor l-istess fejn jagħmel il-ħabs, għalhekk wieħed ma kien jaħdem. Għinu juħorġu xieġri, ħafna drabi.
Ma jina sebbim differenza fil-rida. Għafu
minni hu għawdi għaw Malta li ktani zjedu għawdi, dawk li għodhom kif irġin mil-ħabs. Dawk kif juħorġu, l-ewel ħagġa li għamlu jmorru għad-droga, l-ewel ħagġa, u jkunu għawdi. Jisimaw l-ħabariet u taraw, ħafna nies. Li hu għawdi għadhom irġin mil-ħabs.
Il-sistema punitiva tagħna mhi perfetta, ta' ġifieri biex
ma' nistax. Ma jistax ikun hemm kastik. Kif tisemmi l-kastik insieħ l-isptar. Fl-isptar u l-kastik huma l-antitezi ta' xulxin.
Xort hemm kastik imma appendix jiena
toħodha l-isptar u tikkastigani talli għandi appendix.
Xort għandu.
Ma ta' min sens.
Le ma l-appendix mhux qed tafekkolina.
Eh mhux l-appendix, għandi l-AIDS. Se naffet waħad ieħor.
Żgur.
Alla tagħmel li kastik lili, ta' tieni kastik għax għandi l-AIDS.
Jekk taffet waħad ieħor hija.
Sejjaqni trid lili. Sejjaqni u tallimni f'dar kastal AIDS biex jiena m'għandix il-ħadd ieħor. Ek tittama.
Tal-limni inti tajt sess.
Turini il-bejn.
Jina naħseb, Pep, illi il-triq, ija ximkien fil-nofs. Jina naħseb l-element punittiv, ma tistax.
Vera, il-nazjonalisti.
Anke bizbis, għal-ħattijħor, għas-soċieta.
Antik eżempju pratiku, il-nazjonalisti ma dakunu fil-gvern, ilu daġi 10 snin, ma ġi sena.
Xiex.
Fl-ewwel parti tal-leġislatura meta telgħu fil-gvern. Kellhom il-Labour Party jitkellem fuq gwerra qaddisa fuq id-droga u droga u barunijiet u mhux barunijiet kien kollu diskors politiku biex jikkristal voti il-Labour. In-nazzjonalisti flok żammew mal-prinċipju x'għamlu żiedu l-piena. U Malta għandna waħda mill-ogħla pieni li jista' jkollu bniedem pereżempju li jitraffika. Żiedu l-piena b'mod jiġifieri taf kif jiġifieri għax titraffika teħel. 25 sena ħabs, issa minuta. X'ġara? Ejli x'ġara?
Imma mhux għalhekk.
Naqsu drogi Malta.
Oh, għandu x'għara.
Naqsu drogi Malta. Id-drogi żdiedu b'mod allarmanti. Fuq
droga
naħseb. U ġej tajtib il-punittiv inti.
Kemm weħlu għad 25 sena?
L-effett kien bil-maħlu.
Kemm inqabdu minnhom
dak? Jinqabdu ħafna minnhom.
Jinqabdu. Jiena noqgħod nara kull tant il-gazzetti. Jinqabdu ħafna
minnhom.
Naraw xi ħadd li ta' daqqa ta' politiċi ħadd ieħor naraw ir-rappreżenti l-qorti. U każ ta' traffika ta' droga ngħid imma possibbli qed ngħidu għandna dal-problemi kollha ta' traffika ta' droga. Li tissemma xi ħadd
l-ittella xejra. Vera
xejra.
Le mu vera xejrali u mhux vera li ma jinqabdux.
Però l-as tista' tasal il-konklużjoni perché l-koinċidenza għax issa jkun li ngħidlek isma' baxar darbiet.
Qed jgħidha Joseph isu l-punittiv għamel xi effett.
L-ebda
effett. Nax naqas Malta l-età ta' tfal u żgħażagħ li jgħidu droga, għax illum qed jibdew minn 9 u 10. Jien għandi tfal illi kienu għandhom kif għamlu l-praċett, tara li tra tagħhom dal-praċett u tajt daw sentej wara bdew jittaqbu mhux jieħdu l-ħażixa ta' jittaqbu. Dak li naqas.
Le, jiena qed nagħmlu dan imma ċerti nies. Imma l-punittiv.
Imma ma jiex jekk tuża d-droga li kien nifsej.
Meta tuża droga, tid bil-fors titraffika. Jow tisraq.
Hemmhekk il-problema.
Jew kell għandek missierek miljonari, li rajdu jkunu raġunijiet, għax meta inti għandek bżonn 200-300 euro kuljum. Dawla taqlaħħom ġo paħda. Ipropja
taffikarru li ma jużax, min ma jużax id-droga, ġifiri jużax bħala.
Iju ma daqdoku ma n-nis il-rari, ta. Il-verità,
dawbi.
Id-droga ġiba minn għand sieħbek, u sieħbek ġiba minn għand sieħbek. U minn għand wieħed. Wieħed ikun jieħu wkoll ta' ħafna drabi, taw kollha ta' ġifieri. Issa hemm xi ħadd vera. Illi ma jħux, imma daw mhux.
Iddevjajna sew dwar għax aħna m'aħniex qed nitkellmu fuq is-sitwazzjoni ta' nies. Problemi ta' droga, nitkellmu fuq nies illi għandhom patoloġiji, dik tarġa' hija aktar problematika. Ġifieri dan jiena hekk l-inkwiet tiegħi huwa li għandek nies illi dawna in-natura tagħhom inti isek tajt ftit eżempju l-ewwel bejb tagħhom dawn nies illi there is something wrong in them. Xi ħaġa mhix tiffunzjona, ġifieri issa nistgħu nagħmlu raġunjamenti kbar fuqha, nistgħu ngħidu għax din l-evoluzzjoni. Ma laqtethomx daw, jew dina hekk, jew dina hekk, jew dit-tfal, jew żgħażagħ, jew omhom, jew missier, ġifieri dan kollu. U fil-fatt meta tibda tara l-istejjer, per eżempju, rajt l-istorja ta' Natasha Kompish, rajt l-istorja ta' Elizabeth Smart, rajt l-istorja ta' tara ripetutament li dawn in-nies li kienu jissekwestraw, xi ħaġa intrinsikament fihom mhix tiffunzjona. U għalhekk ġifieri hija problematika enormi daw xi staw fih u għaliex inti liżhom pereżempju xi ħadd bħal ma nafx daw ta' Cleveland dak ir-raġel Castro iżhom tliet fajli tliet nisa f'sitwazzjoni ta' skjavitu u sabew jħorġu l-ister għal 10 snin da ġifieri għal 10 snin sħaħ fis-skjavitu tremend. Ġifieri dam ma nafx xi staj fih, ġifieri dan hemmhekk jiena issa nsejħulux ħabs, nsejħulux kemuna, nsejħulux ma nafx nsejħulu, li nitfgħuhom dal-persuna, nitfgħu dal-persuna. U titħalli hemm, għaliex il-mument dan illi se jitlaq minn hemmhekk se jaġi skatta.
Jidhirli jidhirli ta' Cleveland jidhirli m'iniex ċerti korġini għax li meta nqabad infaqa' jibki u wera dispiċir tiegħu. Ġifieri kien hija fil-ħin kollu da. Li kien qed jagħmel xi ħaġa li mhix tajba, mhux kien qed jagħmel xi ħaġa li forsi
hu.
Jiġifieri allura dan rimors jurik illi hemm ir-rieda fija din biċċa xogħol u għaw fejn jien.
Ma nistax terġa' ħolqot nħolq rapport bejniethom, anke kien rapport abbużiv, però hi qatt ma ridet tkellem pereżempju fuq l-aspett ġifieri l-istorja ta' qatt ma ridet tkellem fuq l-aspett sesswali ta'.
Dak hemm mod kif il-bniedem biser iħobb min sekwestra sindrom li
jagħtiha
kienet persuna li kienet qed issir tħobb insomma kelma mħabba ma tantx.
Allura dak il-moment ġiġra dan persona ġifieri dina pereżempju qed tuħu dik dal-każ partikolari ta' Kompish, ġifieri dan kien iżomma kien hemm momenti fejn kienet tkun ġo d-dar. Kienet tkun ħafna drabi ġol kantina. Ma kienet tkun ġo d-dar tiegħu di, u di ma kienx tipprova taħrab, tant ħoloq biża fiha, tant żarma bħala persuna, tant jiġifieri kollassa bħala persuna, nneħħilha il-fiduċja fija nnifisha bdej jgħid il-ġenituri tagħha mhux qed ifittxu iktar li dan kollu. Illi laqa s-seta, l-aspett għalija.
Intriganti, ħanilek għal fiha, x'imbagħad taqra b'nies. Illi ġifieri mela aħna qed naraw li n-nies li twieldu f'ambjent normali għaddew minn esperjenza f'ħajjithom bħal daw għandaw t-fajli t-għet s-semmi jessa u di t-immarkalom ħajtom mot negativ għaxu kol ma tafta dabi kif għannajri jistaw u ma s-sessi perpetu għaw dak li għaxu minnu un bat taqra bistija ta' nis bħal ninsa ġesko xina l-ismiet hopeless illi twieled marda li għazandu saqqaju għazidej da' raġel u l-mod ispirazzjonali kif jitkelle il-mod pozittiv damel kull tip ta' sport iż-żewġ kellu tfal. Ġifieri jiġifieri mill-esperjenza bħalhom eroj oħra għaw fuq livell forsi.
Business tajjeb ukoll minn
l-istess. Xara banga għandek kienu tefforti.
Imma xi qed ngħidu. Jiġifieri hemm ukoll din l-aspett illi minn esperjenza negattiva hemm min jirnex xielu jsipiċċa vetta u jisplodi biha. U hemm min
iva.
Għad dirittura toqtlu.
Naħseb mixju ta' lak naħseb jiena ma nafx nibilla, għatena nixu ta' xogħol. Kif aħna atleta tengo nagħmlu taċċut ugħol sewwa lilha, ma anki aħna
jaqni
dan raġel li qed tajt int m'għandux idejhu saqaj, dan kien dak kien m'għandux idejhu saqaj. Għax bliedejħu b'saqaj, ma kienx jagħmel li jagħmel.
Ġifieri
għalhekk ġifieri hekk dak għan qed jisegwi kundizzjoni.
Is-saħħa tar-rieda fiha. Is-saħħa tar-rieda l-opinjoni tiegħi. Jekkaħna najdu.
Bla idej ma tistax tisraq nsi samel ħafna affarijiet bla saqaj ukoll, jiġifieri.
Tele, ir-rida ta' kif is-sitwazzjoni tgħix minnha. Inti ngħix jekk toħroġ minnha. Ir-rida.
Ma naħseb il-ċirkostanza ġabitu f'sitwazzjoni illi jgħid jiena billi.
Ħaġa
tajba tagħmel ħaġa tajba
ħafna.
Le ħaġa tajba qed jagħmel ġid kbir biex ngħidu kollox. Mhux hekk
jagħmel.
Eżatt, imma mbagħad naħseb li hawn nies li trabbew. F'sitwazzjoni bħal ma tilkom ta' dal ġuvni ta' dat tifel li ta' tisa' snin ommu tibatu jisa.
Ma' isu aħna allura ma' nix nix allura. Aħna
allura ma' nix tifokaw lilu.
Ekku, għandha kaġun.
Għet insaqsik.
Għandha kaġun. Wow, għaw, għahna l-ġezwiti kien għamuna fil-dub ta' soċieta li effettwa l-ħatiħor. U li aħna kolla responsabli. Għal ser, għal xinu koll responsabli.
Problemi li anke tnajt it-therapisti social worker li
dawn
u ma sit dawn ma privileġjat
li rakkont it-tkellem ma' persuna li għad il-ħabs u tkellem miegħu fit-tul da persuna illi jisma vuċijiet jgħidulu xi jagħmel il-vuċijiet ikunu ċari tant li għamlu esperimenti u sabu li anka id-diafram fetta moħħok anke kemm hemmx il-vuċi tkun qed timmaġġ daqshekk hija reali. Jiġri ta' bniedem illi għamel affarijiet. Għamel affarijiet illi samaħħom. Persuna oħra spiċċat biex atlet il-malatijaw ħabba li wkoll kien tisma' ħsejjes għaw dan isa l-mara qed tinsultah u tgħidu affarijiet u tumiljah, eċċetera, lill-mara kienet mara qaddisa, tajjeb mara qatilha. Jiġifieri dak x'ngħidu ngħidu kriminal, ngħidu marit jinda, imma tista' tħalli ħiġri barra le. Għaxi bħaj jisma l-ħsej, għaj bħaj jisma l-ħna. Ibbiri, meta tibda t-diskuti, il-min se taqbatu t-kostiga, t-induna, li bil-verita ma t-kostiga l-ħat, u t-prova t-feja il-kem jista jkun nies.
U ma nafux, ma nafux kif, jina demna jt li jina niftakar meta kon naħdem bħala social worker murġo l-familji ġo djar. Kull darba li titħol, il-formula li tkun ingħatajt ma tiswa għal xejn.
Storja ġdida u
ġbera. U inti fil-verità, it boils down għal fatt relazzjonali. Kemm inti jirnexxilek toħloq rapport. Imma ma tkunx qed tagħtihom, tkun qed tisejha social worker, ma li tkun qed tagħmlu qed tagħtihom minnek innifsek. Ġifieri dak li għalmitni ommi mhux li għalmitni l-università fil-verità tkun qed tagħtihom il dawn in-nies meta tibda tkellimhom. Kifiet, isniet inkellem il-kukulħija, jow għet inkellem il-ħabib tija, jisma, għandek dik il-problema bit-tiflar fi ma tamil ċek. Ġviri, għax il-dawn il-formula għazim ma japplikawx. Ġviri il-formula, kif tal-le, kif tkun social worker, kif tkun psikologu. U naħseb jien liktar nis b-soċess ikunu nis li jirna xilom jizzarmaw mill-.
Iżvu, ta' kħanu l-soċieta ħna għadu nidraw il-li dinja soċieta perfetta u marida.
Perfetta u aħna ħadluha u imprevedibbli.
Bil-imperfezzjoni tagħha b'kollox. Mingħajr ma warbu l-imperfezzjoni x'imkien fejn ma narawx biex nimmaġinaw illi kull.
U li ġo fina hemm il-bniedem violenti, kull ġuwieħ komandu minna l-bniedem alright, il-bniedem kattif, il-bniedem li jisraq. Kull bniedem hemm issa mbagħad jiġġieldu bejnietom u min jirbaħ ma f'kull bniedem hemm.
Jiena nirringrazzjawkom, grazzi ħafna ta' dil-konverżazzjoni, mistejna ma ħafna temi, nirringrazzja il-Joseph Bonello, nirringrazzja Pepiazzo, parli del program Sequestro, ikum ma' kompallu un 20 insemmilkom.